Veien til Kristus en liten, men kraftfull bok skrevet av Ellen White. Om du ønsker å bli kjent med Jesus, eller du føler at du trenger en ny gnist I forhold med han, så bli med på Veien til Kristus.
Ja, så når jeg ser tilbake på min kristne reise, så begynte jo den allerede I tidlig alder, og når jeg gikk til pappa som 10-åring og spurte om jeg kunne bli døpt, og på en måte det svaret han ga meg da, og det, hvordan han møtte meg da, tror jeg var utrolig viktig. Greit nok jeg fikk et nei, men han på en måte oppfordret og oppmuntret meg til å på en måte fortsette å utvikle min tro da, og fortsette å på en måte reise sammen med Gud videre I livet. Noe jeg har vært utrolig takknemlig for, fordi selv om at stunder hvor jeg har valgt vekk Gud og gått langt ifra det han ønsker for meg og det han på en måte står for, så har jo alltid interessen vært der, og han har jo alltid vært der for meg selv om jeg har skuffet han. På videregående så bestemte jeg meg for å være med I teknikergruppa, på en måte være med og styre alt lys og lyd bak, på en måte gudstjenester og sånne ting. Og det gjorde jo at jeg utviklet min interesse og fant ut at jeg ville være med I dåpsklasse. Og da hadde jeg dåpsklasse på Tyrifjord, men valgte å ta dåp I menigheten min hjemme i løpet av sommerferien da. I løpet av andre klasse og sånne ting, så var jeg på en måte kristen, og jeg så på meg selv som kristen, og det bare på en måte, det utviklet ikke seg så veldig mye, men det bare fortsatte å gå, liksom. Og så når jeg var ferdig på videregående, og skulle begynne å lære hjemme, så på en måte sklei jeg mer og mer ifra, for det ble liksom mer og mer press på jobb, og på en måte at man skulle være god nok der, og ja, bare mye på en måte sånn strekket til overalt da, da var det fort å på en måte glemme Gud oppi alt det her, og så, ja, så gikk det jo egentlig bare lengre og lengre vekk fra Gud på en måte, og man skulle klare alt selv og være selvstendig. Og det var egentlig da, et år, halvandet etter jeg tok det opp, at jeg på en måte virkelig følte at jeg skjønte sånn, følte Guds kjærlighet til meg da, og på en måte virkelig følte liksom at jeg hadde møtt Gud da, for det var da jeg på en måte skjønte at uansett hvor dårlig jeg eller hvor lite jeg strekker til, så på en måte Gud glad I meg da, og jeg har hatt mange lange diskusjoner med liksom kompiser og venner om på en måte hva det som gir menneskeverdi da. Og det var liksom, bare plutselig en dag så bare liksom skjønte jeg liksom at det jo, Gud elsker meg uansett, det liksom ikke noe jeg kan gjøre for han sin kjærlighet, for at den skal ta slutt da. Og igjen tilbake til på en måte hvordan klarer å holde fast I den på en måte det kristne I hverdagen, og på en måte sånne ting da, og ikke skli vekk. Så har jeg på en måte personlig så hører jeg mye på taler som mens jeg jobber, for det liksom jobben jeg har da som elektriker, og det krever ikke så mye når du skrur opp I stikkontakt. Da hører man liksom enten på radio, på musikk, eller liksom sånne ting, og det liksom like greit å fylle den tiden med noe som gir meg så mye mer da. Nei, det å dele min tro gjør at jeg selv vokser og utvikler meg og min kristne personlige tro, for det gjør at jeg må stå frem for det jeg tror. Jeg må liksom si at dette er noe jeg står for offentlig, og ikke bare liksom for meg selv da. Og med å si ja til dette intervjuet, si ja til å skrive I Advent Ungdom, si ja til å holde forum for tenåringene på sommerstevne, hjelper meg liksom å gi meg selv en trygghet I Jesus da. og at han på en måte kan bruke meg til å nå andre.
Hei, og velkommen til program nummer 6 i Veien til Kristus. Hvis ikke du har boka, så kan du ringe 88 00 0077, og så kan du få skaffa deg den. Titlen på kapitlet som vi skal snakke om i dag, det troen og vår antagelse hos Gud. Antagelse egentlig et ord jeg ikke bruker så veldig mye, så det må kanskje du forklare meg litt. Hva betyr det, Øystein?
Ja, det betyr vel kanskje det at Gud godtar oss, da, at vi får lov å komme inn i hans nærhet. Da.
Ok. Har det noe med å anta det ordet?
Nei, jeg tror ikke det har så mye med å anta å gjøre. Jeg tror det har mye mer med det som står foran her i forhold til tro. Da.
Ja, ok. Men hva er tro for noe da?
Ja, det er et spennende spørsmål. Fordi at i bibelsk sammenheng så oppfatter jeg tro mye mer å være i forhold til tillit enn i forhold til en intellektuell prestasjon av å tro på et eller annet. Da.
Ja.
Og det, altså, kanskje si det sånn at det ligger kanskje mye mer i det en erfaringsmessig kjennskap til en person enn det ligger i det akkurat å tro at et utsagn er sant.
Ja. Jeg vet at mange ganger så ordet brukt for tro i Bibelen kan oversettes til at man stolte på eller tillit.
Ja.
Men tro et valg?
Ja, definitivt. Altså, du møter en fremmed person på gata. Du kan velge å gå videre, eller du kan velge å stoppe opp og prate med vedkommende. Du har ikke noe tillit til en person du ikke kjenner sånn i utgangspunktet.
Nei.
Men du gir på en måte personen en sjanse til å bli kjent med deg, og du får en sjanse til å bli kjent med han.
Mm.
Og så vokser på en måte tilliten etter hvert som du kjenner personen.
Nei.
På norsk jo ordet egentlig et veldig spennende ord, fordi at det er samme hvilken vei du leser det, så blir det tillit, enten du begynner forfra eller bakfra. Og det illustrerer litt at tillit et forhold mellom to mennesker.
Ja.
Eller mellom deg og Gud.
Spennende. Men tror du Satan tror på Jesus?
Jeg tror at han tror at Gud i går og i dag den samme i evig tid. Jeg tror han vet at når Gud sier noe, så mener han det. Men jeg tror ikke han har tillit til Gud.
Nei.
Han har mer tillit til seg selv. Han vil stige opp, han vil på en måte beseire Gud, men han har ikke tillit til Gud. Men han tror at han til.
Ja.
Han tror til og med at Gud én, står det i skriften, og skjelver.
Ja. Kan man måle tro? I så fall, hvor mye tro må man ha?
I forhold til Gud så tror jeg så mye tro du må ha, det tro nok da, at du på en måte kommer fram for ham og ber ham om hjelp.
Ja. Men kan jeg tvile?
Ja, definitivt. Alle mennesker kan ha tvil. Men det er ikke den intellektuelle erkjennelsen som egentlig gjør i forhold til det å komme fram for Gud. Det handler mer om det som vi snakket om i stad i forhold til det å ha tillit til en person. Da. Du ser det litt i forhold til røveren på korset. Ja. I bibelfortellingen i evangeliene så står det faktisk at begge røverne mobba Jesus til å begynne med, de hånet ham, liksom. Men ettersom korsfestelsen skrider fram, da, og Jesus virkelig henger på korset, så blir den ene røveren tausere og tausere. Han ser på en måte noe i det som skjer med Jesus, og måten Jesus oppfører seg på. Så bygges på en måte tilliten til Jesus. Han ser at Jesus til og med tilgir de som henger ham på korset. Og så vokser på en måte troen hos ham. Og så til slutt så erkjenner han at vi henger her med rette. Men han har ikke gjort noe galt. Han ser på en måte Jesu rettferdighet. Da. Og så kommer bønnen hans i forhold til at kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og der synes jeg du ser veldig godt det spillet mellom troen og vår antagelse hos Gud. Da. Han viser den den lille spede starten av en tillit til Gud, ber han om å komme han i hu, og Jesus aksepterer ham tvert, og sier, sannelig, du skal få være med meg i paradis. Det er ikke noe prestasjon hos han, det er bare en relasjon som har vokst fram i den der hendelsen som skjer på korset, hvor han får lov å se et lite glimt av Jesus. Da. Og det er jo det som er grunnlaget som den kristne veksten i han bygger på.
Og nå skal vi få se hva to ungdommer har å si om tro og vår antakelse om Gud og dette kapitlet i Veien til Kristus.
Du trenger tilgivelse, fred og kjærlighet, leste jeg i kapittel 6, som heter Troen og vår antakelse hos Gud. Videre står det at vi ikke kan få hverken tilgivelse, fred eller kjærlighet gjennom det å ha penger, mye talenter, masser av kunnskap eller andre av anstrengelsene våre. Det eneste vi kan gjøre, det er å strekke ut hånda og få det som en gave av Gud. Men hvordan kan jeg strekke ut hånden min og få det av Gud? Jeg har aldri opplevd at jeg fysisk tar hånden min og at Gud tar i den. Så dette ble litt sånn abstrakt for meg. Hva betyr det? Så sto det da videre at det kanskje kan bety at han gir oss et nytt hjerte, gjør våre synder hvite som snø, eller skaper i oss en ny ånd. Men dette ble også litt for abstrakt for meg. Jeg skjønner ikke hva det vil si å få et nytt hjerte, eller hva det vil si å få synder som hvite som snø, eller skape en ny ånd.
En annen tanke som jeg fikk var det er veldig vanskelig, det har vært vanskelig for meg i hvert fall, å applisere applisere Guds løften til meg personlig. Hvis Gud, jeg tror at Gud er kjærlighetsfull, jeg tror at han elsker alle, men at det er spesifikt riktet til meg, det har jeg syntes, og syns fremdeles, er veldig vanskelig å skjønne. Hun skriver
Og så leser jeg videre da, i kapitlet. Og da står det, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Og det er akkurat slik som den lamme mannen i Bibelen, da Gud sa, reis deg og gå. Du er frisk, liksom. Og han reiste seg og gå uten å stille noen spørsmål til det, fordi han trodde at det Jesus sa var sant. Og jeg tror kanskje det er det jeg kan gjøre i min hverdag, som gjør at jeg får tilgivelse, fred og kjærlighet i mitt sinn. Det at jeg tror på kjærligheten, jeg tror på freden, jeg tror på tilgivelsen. Og så er det akkurat det Gud ønsker å gi til meg. Så det er det jeg ønsker å gjøre i min hverdag, i mitt liv. For jeg vet at det Gud ønsker å gjøre, det er jo å gjenopprette det forholdet som han en gang hadde med menneskene, og så gjenopprette et godt forhold mellom mennesker, så mellom oss og Gud, og mellom mennesker og mennesker.
Altså, under tiden som man leser dette kapitlet, så må man stoppe opp gang på gang, og be og tenke, lese om setninger. Det er veldig dyp teologi det her. Det her er definitivt noe som jeg anbefaler alle til å lese. Det er veldig personlig.
Så jeg som kristen, er det ting jeg har lov å tvile på, kan henger tvil og tro sammen?
I noen tilfeller så tror jeg det gjør det. Altså, du må jo starte et sted. Du starter jo ikke med full overbevisning. Du starter å rusle på en vei, mm. og så vokser ting. Men Gud møter oss jo der hvor vi er. Det er jo flere historier i Bibelen hvor du har det med tvil og tro blandet sammen på en måte. Mm. For eksempel en far som kommer med sønnen sin som er veldig dårlig da. Og så sier jo Jesus til henne at det er som du tror. Og da svarer guttens far da at jeg tror, hjelp min vantro, sier han. Mm. Og da kan Gud gjøre noe, helt klart. Fordi at vantroen din stenger ikke for at du faktisk henvender deg til Gud. Disiplene også svarer jo Jesus en gang i Lukas 17. kapittelet. Så sier de, Herre, øk vår tro.
Ja.
Så det er definitivt en vekst. Men altså, i utgangspunkt så må man i det minste tro at Gud er til da. For at du skal kunne henvende deg til ham.
Mm.
Så tviler du på at Gud er til, så bør du kanskje be Gud om å overbevise deg om det, da, at han er til først.
Mm. Det er spesielt en setning fra det kapitlet her som jeg synes vi må ha med.
Ja.
Hvor det står om Jesus at han hjalp dem i de ting de kunne se, slik at de fikk tillit til han i de ting de ikke kunne se.
Ja.
Og det synes jeg er et godt, godt sitat, men det er nok mange som ønsker at Gud skal åpenbare seg for dem i livet sitt på en eller annen magisk måte, slik at de skal kunne klare å tro. Er det noe vi kan forvente? Er man nødt til å se for å tro?
Det kommer litt an på hva du vil se, liksom, tror jeg.
Mm.
I Hebreerne 11, vi kaller jo det ofte for troens kapittel. Og der begynner jo Paulus i det første verset, så sier han at tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.
Mm.
Du har jo, altså du kan jo se noe i gåseøyne med troens øyer også, selv om ikke du ser det fysisk. Men det der med at man vil ha Gud til å åpenbare seg sånn at det skjer noe magisk, da, for å si det på den.
Ja.
Det tror jeg er minst like mye sensasjonspreget som at det egentlig handler noe om kristen tro, egentlig.
Ja. Ja.
Fordi at hvis du ber Gud om å åpenbare seg for deg, så vil han gjøre det hvis du virkelig ønsker at han skal åpenbare seg for deg. Mm. Men han åpenbarer seg jo ikke ofte fysisk, han åpenbarer seg gjennom Guds ordet.
Ja.
Du, ved å lese Guds ord og Helligåndens stemme som taler til deg, så kan du få en voldsomt sterk formening om at Gud er til, og at han lønner dem som hører ham, og så videre, som det står.
Ja, så man kan nesten være litt blind når man sitter og holder Bibelen og ber om å få se et mirakel, på en måte.
Ja, altså, skriften hevder jo selv at så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer ifra Guds ord.
Mhm.
Så Guds ordet er jo, altså det er jo det som er litt finurlig med denne boka her. Det er at Gud åpenbarer seg her. Jesus står omtalt som ordet.
Mm.
Og første gangen Gud taler ord i denne boka, så skaper han taler faktisk en hel verden inn i eksistens.
Mm.
Og jeg opplever at den måten som Gud virkelig åpenbarer seg for meg på, er når han taler ord til meg som forandrer meg.
Mm.
Jeg behøver ikke å se ham fysisk da, for jeg har erfart ham i mitt eget liv.
Mm.
Og det er for meg en mye sterkere åpenbaring enn om jeg fikk se et magisk vesen som sto foran meg.
Ja, ikke sant? Og da er det egentlig et vers, Johannes 12,37, som jeg også tenkte på, hvor det står om Jesus at enda han hadde gjort så mange tegn for øynene på dem, så trodde de ikke på ham. At noen ganger så kan det hende at Gud kan gjøre utrolig magiske ting, men at vi mennesker, vi er Vi kan allikevel glemme det, slik vi ser at Gud med israelittene og Moses og folket. Og Moses går opp på fjellet for å få de 10 bud, og så kommer han tilbake. Og da har de laget en gullkalv som de tilber. Ja. Selv om Gud har gjort utrolige mirakler for dem, bare dager før.
Ja, jeg tror det handler veldig mye om hva du ser etter. Fordi at, altså tro, tvil. Mm. Hvis du nærer troen din, så vokser troen.
Ja.
Men nærer du tvilen din, så vokser tvilen.
Ja.
Så det handler noe om ditt eget valg i forhold til hva du velger å gi næring, da. Om du velger å gi tro næring, eller om du velger å gi tvilen næring.
Mm. I neste kapittel så skal vi se på kjennemerker på at vi Guds barn. Og det tror jeg blir veldig spennende, så jeg håper veldig at du kan følge med. Takk for at du så på i dag.